Kas notiks ar bērnu skološanu? Kas notiks ar darbu? Kāda būs ikdiena strādājot no mājām? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas pandēmijas sākumā nomocīja daudzas ģimenes visā pasaulē. Šos jautājumus sev uzdeva arī Mārīte Kļaviņa. Viņa ir Frankfurtas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētāja, kura Vācijā dzīvo jau 17 gadus un audzina 3 meitas. Viņas ģimenē pandēmija visvairāk ietekmējusi kontaktēšanos ar cilvēkiem.
Mūsu gadījumā mums droši vien paveicās, ka mans vīrs varēja turpināt darbu no mājām un arī, ka meitenē bija iespēja privāt skolā turpināt ikdienas gaitas, arī fiziski atrodoties skolā. Tā kā visvairāk mēs to izjutām tieši tādu personīgo kontaktu ziņā, ka nebija iespējams satikt ne vecvecākus, ne citus radus, ne draugus.
Savukārt Kristīne Markus, Frankfurtas Latviešu biedrības valdes locekle, kura dzīvo Vācijā kopš 2017. Gada un strādā finanšu nozarē, izaicinājumus saista ar attālinātu darbu.
Pēkšņi bija arī Vācijas valdības lēmums. Pēc iespējas visiem ir jāstrādā no mājām, un priekš Vācijas, es teiktu, netik digitāli attīstītas darba vides, tas bija izaicinājums, bet es teiktu, ļoti veiksmīgs izaicinājums tādā ziņā, ka nu, tas nostrādāja ļoti ātri, nozaras pārslēdzās tiešām uz iespēju strādāt no mājām.
Savā pieredzē dalās arī Frankfurtas Latviešu biedrības valdes locekle Ilze Siliņa. Viņa ir privāta praksē strādājošā ārste un Vācijā dzīvo no 2007. Gada. Arī viņa kā viena no grūtībām min sociālo kontaktu trūkumu, ko sevišķi izjutuši bērni. Tomēr tas nav vienīgais, kas viņu ietekmējis.
Man kā ārstam bieži vien bija dusmas par to, ka cilvēki dažkārt nepārāk nopietni uztver iespēju saslimt ar šo infekcijas slimību, tas ir viens. Un attiecībā tas arī pats uz bērniem, jā, jo mēs tā kā strādājam tieši ginekoloģijā, tad mēs redzam arī tās sekas, kas attiecībā uz grūtniecībām un uz bērniem, kas dzimst un tā tālāk.
Viņa arī atzīst, ka gana liela spriedze bijusi jūtama arī Frankfurtas latviešu vidū un piebilst, ka daudzi latvieši dzīvo Latvijas sociālajā burbulī un saites ar to, kas notiek Latvijā, ir jūtamas ikdienas komunikācijā.
Arī tā spriedze bija gan jūtama un neteikt vairāk, jo mums ir gan daudz, gan piekritēji, gan noliedzēji, jā, gan mēs saucam vakcinētie un nevakcinētie un tā tālāk, jā. Un bieži tas tā izvērsās tādās personīgu emocionālu attiecību kārtošanā tā tālāk.
Vācijā pilnībā vakcinēto iedzīvotāju skaits šobrīd pārsniedz 63%. Lai gan tas ir labāks rādītājs nekā Latvijai, arī Vācijā vakcinācijas temps ir krities un politiķiem jālauza galva, kā vakcinēšanos veicināt. Jautāju Mārītei, Kristīnei un Ilzei, kādas ir viņu domas par to, kādēļ vakcinācija Vācijā un arī Latvijā ir gausa. Kā uzskata Kristīne, pie vainas ir bailes, neziņa un arī dezinformācija.
Neziņa un neskaidrība radīto sajūtu, ka ir jāsameklē kāds vieglāks risinājums un ir nedaudz vieglāk izlasīt un tomēr kaut ko nedarīt un palikt savā komforta zonā, nekā varbūt tā idejiski riskēt un vakcinēties. Neziņas brīdī, jebkurš cilvēks ir nedaudz pakļauts cilvēciskām bailēm par savu dzīvību, par tuvāko cilvēku dzīvību. Un tanī brīdī, ja nav pietiekami daudz skaidras, saprotamas informācijas, cilvēki daudz vieglāk paļaujas uz kaut kādiem stipri vieglāk saprotamiem varbūt avotiem. Manuprāt, tas ir arī viens no iemesliem vienkārši, ka tā neziņa un neskaidrība radīto sajūtu, ka ir jāsameklē kāds vieglāks risinājums un ir nedaudz vieglāk izlasīt un tomēr kaut ko nedarīt un palikt savā komforta zonā, nekā varbūt tā idejiski riskēt un vakcinēties.
Savukārt Mārīte kā iemeslu saskata sociālā burbuļa ietekmi. Proti Vācijā cilvēki potējas aktīvāk, un ja šeit dzīvojošajiem latviešiem apkārt ir vācu draugi, kas ir vakcinējušies, cilvēks nokļūst sociālajā burbulī, kurā vakcinēšanās tiek atbalstīta.
Esot tajā latviskajā burbulī, kur šo nepotētāju skaits statistiski ir lielāks, man liekas, ir daudz vienkāršāk kļūt par upuru šādai dezinformācijai, jo arī man kā aktīvai potēšanās atbalstītājai ieejot Facebookā, pat ja kāds draugs ir nokomentējis un mēģinājis cīnīties pret kādu dezinformātoru, tik un tā man šī informācija lec ārā un pat ja es viņu negribu redzēt, man liekas, mēs šo dezinformāciju saņemam no rīta līdz vakaram.
Arī Ilze uzsver, ka sociālajiem burbulim ir liela nozīme. Sarunās ar cilvēkiem Ilze sapratusi, ka lielākā daļa, kas nevakcinējas, ir tie cilvēki, kuriem ir grūti pieņemt lēmumu, uzņemties atbildību par sava lēmuma pieņemšanu un tā sekām. Šī problēma novērojama ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā.
Man bieži vien uzdod jautājumu, bet tev nebija bāzi vakcinēties? Es teicu, bija. Es saku, ko tu darīji? Ja? Es teicu, nu, es vācu informāciju, tā kā man ir iespēja lasīt 4 valodās, es vācu no visiem šiem tur avotiem ticam informāciju, kam ārstis apstrādā un pieņēma lēmumu. Un visgrūtāk, jā, bija grūti pieņemt lēmumu izšķirties. Es ceru, ka tas bija vakcinācijas sākuma posmā, jā, kad vēl nebija tik liela pieredze ar šīm vakcīnām.
Ņemot vērā, ka cilvēkiem ir grūtības pieņemt lēmumu, tiek gaidīts, ka kāds to pieņems viņu vietā, saka Ilze. Vai nu pierunājot vai piespiežot ar ierobežojumu noteikšanu nevakcinātajai sabiedrības daļai. Ilze arī neslēpj, ka daudzi viņai zināmi cilvēki, kas aktīvi iestājās pret vakcinēšanos un stāsta, ka to nevajag darīt, ir vakcinējušies, bet to nepopularizē. Rihards Plūme, Latvijas Radio.